tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Veliki jubilej, 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Tim povodom u eparhiji Vranjskoj 25. i 26. septembra 2020. godine održan je međunarodni naučni skup Prepodobni Prohor Pčinjski 950 godina u srpskom narodu. Tim povodom gosti ovo nedeljne riznice su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti i prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, kao i profesor dr. Dragoljub Marjanović, seminar za vizantologiju Filozofski fakultet u Beogradu, inače sekretar programskog saveta ovog međunarodnog naučnog skupa. Bilo je na ovom skupu 28 referata i ja bih kao prvo pitanje našem gostu, profesoru doktoru Dragoljubu Marjanoviću, kako su tekle pripreme ovog zaista značajnog međunarodnog skupa i značajnog jubileja 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog i koliko ste zadovoljni rezultatima obzirom da je sve to urađeno u najzgodno vreme, vreme korone?
Pa izuzetno smo zadovoljni, budući da je u jednom trenutku, pogotovo u vreme mart, april, maj, dakle kada je bio onaj prvi talas epidemije, delovalo kao da ćemo faktički morati da odložimo skup za iduću godinu. Međutim, pregalaštvo pre svega njegovo presveštenstvo vladike Pahomija Vranjskog je uticalo na sve nas, dakle da se na neki način potrudimo šta je do nas, koliko je gotovo moguće, dakle da pokušamo da održimo ovaj skup kako je to i planirano ove godine. Što se tiče priprema za skup, one su počele 1. novembra 2019. godine na dan Svetog Prohora Pčinjskog, kada smo se svi mi sastali po prvi put u manastiru pod blagoslovom, dakle, prepodobnog oca Prohora. U radu tog organizacionog odbora učestvovali su, dakle, svi relevantni naučnici koje je vladika Pahomije pozvao i sabrao, dakle, u svoje eparhije u manastiru, i na taj način je započela priprema za ovaj međunarodni naučni skup. Što se tiče programskog saveta, čiji sam ja sekretar bio, prva sednica našeg saveta bila je održana 26. novembra i ukupno je bilo 19 članova programskog saveta, i naš posao je bio, dakle, kada smo pripremali ovaj skup, da uputimo pozive izlagačima, da primimo njihove teme i da napravimo jedan program, dakle, sa temama koje bi bile podeljene po sesijama, dakle, u skladu sa tematikom. I te sesije su se vrlo brzo na neki način same onako iskristalisale, tako da smo imali faktički tematike koje su se ticale istorije srednje veka, modernog doba, vezano za prepodobnog Prohora ili za njegov manastir, onda vezano za istoriju umetnosti, kao i za teologiju i za istoriju književnosti.
Jedan od učesnika skupa, prepodobni Prohor Pčinjski, 950 godina u srpskom narodu, je i naša nedeljna gošća. Dobrodošli.
Hvala.
Doktor Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti, prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jelena, i Filozofski fakultet u Beogradu je jedan od suorganizatora.
Jeste, tako može da se kaže.
Kako ste vi zadovoljni i kakav je značaj ovog skupa?
Najpre veliko hvala što ste nas pozvali da budemo učesnici u ovoj izuzetno slušanoj emisiji Radio Beograda. Velika čast govoriti za Radio Beograd. Vi se uvek interesujete redovno za sve naše aktivnosti, tako da me ne čudi što ste i ovaj put ispratili sve ovo što smo radili. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao najstarija visokoškolska ustanova ne samo u Srbiji već i u ovom delu sveta, svakako je uvek učesnik i daje doprinos u obeležavanju svih važnih jubileja koji postoje u srpskom narodu, pa tako i ovog uistinu velikog jubileja, 950 godina postojanja jednog manastira koji traje na teritoriji današnje Srbije još od vremena koje čak prethodi nekom reperu koji mi obično uzimamo kao reper u hronološkim odrednicama početaka srednjovekovne istorije Srbije, a to su dakle prvi Nemanjići, premda Srbi naravno imaju istoriju dugu i pre Nemanjića, ali dakle ovo je čak nešto što, evo, za naše slušalce prosto da znaju, da se orijentišu u prostoru i vremenu, nešto što se dešava na jugu današnje Srbije, blizu Vranja, blizu granice sa Severnom Makedonijom, današnjom, dakle, Severnom Makedonijom, i što traje već 950 godina. Učešće naše kao fakulteta je bilo izuzetno dobro ispraćeno i dobro organizovano, zahvaljujući upravo našim saradnicima zaposlenim na Filozofskom fakultetu, profesor Marijanović koji je sa nama ovde, i moramo naravno da pomenemo profesora Vladu Stankovića koji je šef seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, inače jednog od najstarijih seminara u čitavom svetu koji slavi 115 godina postojanja, koji su dali ogroman doprinos osmišljavanju ovog programa, naučnoj utemeljenosti programa, naravno sve sa velikom pomoći i velikim blagoslovom koji smo svi zajedno dobili od preosvećenog vladike gospodina Pahomija, a svakako smo dobili i blagoslov svetog Prohora Pčinjskog, čiji kult se upravo proslavlja u ovom manastiru.
Dobili ste blagoslov jer je bilo odlaže se, bit će, neće, je li tako, Dragoljube?
Kažem, to je počelo sa jednim velikim entuzijazmom, dakle, kad smo se sastali na praznik prepodobnog Prohora prošle godine, i skup je zaista zamišljen da se održi na najvišem nivou. U tom smislu možemo da kažemo da se prijavilo dosta učesnika iz inostranstva, iz Grčke i Bugarske pogotovo. Međutim, situacija sa epidemijom ih je sprečila da uzmu aktivnog učešća na samom skupu. Neki od njih su se javili drugi dan skupa preko videolinka, tako da su učestvovali na taj način, što je opet bilo dobro i za sam skup, naravno, i što će se pokazati korisnim budući da je u planu da u prvoj polovini sledeće godine izađe zbornik radova koji su saopšteni na tom međunarodnom naučnom skupu, i ne treba odbaciti mogućnost toga da možda neko ko nije mogao da učestvuje ni preko videolinka, a koji se prijavio za učešće i poslao temu i koga je programski savjet i prihvatio, da izlaže, dakle, da će i on možda priložiti, da će takvi kolege takođe priložiti radove za zbornik. Tako da u tom smislu, kada govorimo o samom zborniku, što je, da kažemo, jedan od budućih projekata, u stvari to će biti finale ovog međunarodnog naučnog skupa, on bi trebao zaista da predstavlja na jedan reprezentativan način sva naša saznanja danas, kažem, kroz tematike istorije, istorije umetnosti, filosofije, teologije, o značaju manastira prepodanu Prohora i njegovog kulta u Srbiji kako u doba srednjeg veka, tako i do dana današnjeg.
Jelena, kad smo se dogovarale za emisiju, meni je bilo jako zanimljivo telefonom kad smo se čuli. Kaže, nisam verovala, 28 radova, ja sam ih strpljivo svih 28 sa velikim interesovanjem odslušala.
To je istina i moram da kažem, uz poštovanje svih epidemioloških mera, sve bilo striktno organizovano, savršeno organizovano, zaista. Mislim da smo se svi zaista poželeli i tog kontakta neposrednog, iako smo svi imali i Zoom konferencije, umeđu vremenu je bila još jedna konferencija koju smo imali na Filozofskom fakultetu, takođe veoma važna i sa velikim, o tome ćemo tek da pričamo, pošto je zbornik u pripremi, a tiče se Mediterana u vizantijsko i postvizantijsko doba, dakle, ali smo se poželeli i tog ličnog kontakta, profesionalnog, dakle, naučna razmena i naučna i diskusija koja se odvija ne samo dakle tokom trajanja sesija, već pre svega i u čitavom tom ambijentu manastira koji deluje izuzetno inspirativno, gde ljudi dobijaju nove ideje, rodile su se i neke nove ideje za neke buduće projekte koje ćemo ostvarivati tokom narednih godina. Svakako 28 radova koje je bilo, ja sam zaista svaki rad odslušala od prvog do poslednjeg slova. Bilo je veoma dobro, nove stvari smo čuli, nove stvari smo naučili. Moram da kažem, ja sam srednjovekovac, ali za mene su posebno bili zanimljivi oni radovi koji su se ticali 19. i 20. veka, koji su, eto, meni otvorili neke nove horizonte o istoriji i kultu, o istoriji manastira, uopšte o istoriji Srba i srpskog naroda i srpske države na tom prostoru, dakle na samom jugu Srbije. Sve zajedno mislim da je ovo stvarno bio skup koji je, čiji doprinos se neće ogledati samo u zborniku koji će biti sasvim sigurno odličan, već pre svega u nekoj atmosferi koja nas je zaista inspirisala i koja nas je povezala i nadahnula. Vratili smo se sa skupa zaista potpuno sa nekim vedrim duhom posle svih ovih meseci u takozvanom lockdownu, dakle vratili smo se s novom inspiracijom da radimo dalje.
Poleteo sokotica pod oblake, gleda njega deva mlada, širi ruke lake. Kad bi mogla da poleti kao šumska vila, u sokola svila bi se sokolica bila, sokolica bila.
Veliki jubilej, 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Tim povodom u eparhiji Vranjskoj krajem septembra 2020. održan je međunarodni naučni skup Prepodobni Prohor Pčinjski, 950 godina u srpskom narodu. Gosti u studiju su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti i prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, kao i profesor dr. Dragoljub Marjanović, seminar za vizantologiju, sekretar programskog saveta ovog skupa. Sada da vidimo nešto, da kažemo i o istorijatu ovog manastira, 950 godina starog Svetog Prohora Pčinjskog. Počeo ga je romerski car Roman IV. Diogen, a završio srpski kralj Stefan Milutin. Zapravo možemo da kažemo, Dragoljube, da su bili ktitori.
Tako je. Roman Diogen kao prvi ktitor, odnosno vladar koji je podigao prvu crkvu na grobu Prepodobnog Prohora, a kralj Milutin koji je krajem 13. ili u prvim decenijama 14. veka shvatio važnost kulta Prepodobnog Prohora, koji je, dakle, se našao u sastavu srpske države u smislu, dakle, teritorijalno manastir, odnosno mesto gde se on podizavao je sada u vreme Milutinove vladavine u sastavu srpske države, u sastavu srpske države i Ovče polje koje je kralj Milutin takođe pripojio Srbiji, za koje se kaže u žitiju prepodanog Prohora da je u stvari bilo njegovo rodno mesto. Tako da za kralja Milutina kao vladara koji je promišljao dakle i svoju vladarsku ideologiju, ali i naravno politiku, odnosno crkvenu politiku srpske arhijepiskopije, dakle autokefalne crkve, ovaj kult je bio izuzetno značajan. Dakle, iz više aspekata, dakle, ako govorimo u svetovno-političkom kontekstu, budući da svetitelji, kao što je Prohor po žitiju predskazao Romanu Diogenu da će postati car i na neki način je dao određeni legitimitet njegovoj carskoj vlasti, odnosno stupanju na carski presto, tako je, dakle, on sada kao svetitelj i njegove svete mošti u sastavu srpske države, kralja Milutina, su opet bile jedna vrsta, kako da kažemo, zaštite srpske države i legitimiteta srpskog kralja. Ali ja bih se vratio, dakle, na 11. vek,
izvolite,
odnosno vreme prepodanog Prohora, malo kroz jedan širi kontekst priče. Dakle, to je vreme kada na Balkanu se ponovo uspostavlja jaka vizantijska vlast posle dužeg vremena u 10. veku uprave, odnosno borbe za obnovu vizantijske vlasti, pogotovo vezano za sukob, odnosno rat između vizantijske države i države bugarskog vladara Samuila. Sa silaskom Samuilovim sa istorijske pozornice, veliki vizantijski vladar Vasilije II. Makedonac je obnovio u stvari vizantijsko prisustvo na Balkanu i osnovao je Ohridsku arhijepiskopiju kao autokefalnu crkvu koja je bila u stvari pod uticajem vizantijskog cara. Na taj način se i hrišćanstvo ponovo na jedan način širi i utvrđuje na Balkanu i možemo govoriti u stvari o tom vizantijskom tipu, specifičnom vizantijskom tipu hrišćanstva. I u samom Carigradu tokom 11. veka dolazi do obnove duhovnosti. Imamo primjer svetog Simeona Novobogoslova koji živi u jednom od carigradskih prestoničkih manastira, koji razvija jedan specifičan vid duhovnosti koji se može nazvati pretečom isihazma, što je opet značajno za kontekst obnove manastira u vreme kralja Milutina u 14. veku. Ali, dakle, to je vreme kada Prohor se naseljava prvo u takozvanoj Nagoričanskoj pustinji, a posle nekog vremena prelazi na planinu Kozjak, odnosno u Kozjačku pustinju. To je mesto, dakle, gde se danas nalazi manastir, dakle, u dolini reke Pčinje. I tu po žitiju živi 30 godina u isposništvu, ne videći ljudskog lika sve to vreme. I dolazi do susreta između Prohora i Romana Diogena, koji je bio vizantijski činovnik, koji se bavio na Balkanu, posvedočen je u vizantijskim spisima, hronikama i dokumentarnim izvorima, da se bavio na tim prostorima i, kao što i žitije kaže, došlo do susreta između podvižnika i vizantijskog velikodostojnika, kojem je podvižnik prorekao da će postati car. To je u suštini jedan topos, u stvari, u vizantijskoj istoriji i u vizantijskim historiografijama i često se puta sreće. Još od 6. veka, dakle, da pustinjaci, koji su inače imali veoma izraženu društvenu ulogu u vizantijskom društvu, proriču vizantijskim velikodostojnicima ili pretendentima na carski presto da će doći na vlast. Tako se desilo i sa Romanom IV. Diogenom i tu se u stvari uspostavlja kult prepodanog Prohora. On kada se upokojio, javio se u snu Romanu Diogenu i car je došao, dakle, u Kozjačku pustinju, pronašao njegove mošti. Prvo je pokušao da ih prenese u Carigrad, ali na čudesan način mošti su se obrale ponovo na mestu gde su bile i otkrivene, tako da je car shvatio u stvari Božiju poruku i po želju svetitelja i na taj način je sazidao prvu crkvu posvećenu prepodanom Prohoru. I tako u stvari počinje da se ustanovljava kult prepodanog Prohora. Kao što sam rekao, samo ću se na kratko vratiti u doba kralja Milutina, dakle krajem 13. veka, kada Milutin sklapa savez sa Vizantijom, pre svega kroz brak sa vizantijskom princezom Simonidom, ćerkom vizantijskog cara Andronika II. Paleologa, on usvaja, dakle, i te vizantijske kultove. I samo ću reći još kratko i to da je taj kult prepodanog Prohora bio značajan za kralja Milutina, između ostalog, i zbog određenih crkveno-političkih kretanja u Vizantijskom carstvu koje su se doticali između ostalog i srpske države i srpske crkve, a to je Lionska unija koja se desila 1274. godine. To je neka moja radna hipoteza koju sam izložio na samom skupu. Dakle, da je to mogao biti motiv i obnove samog Prohorovog manastira, budući da se ta Lionska unija koju je sklopio Vizantijski car Mihajlo VIII. Paleolog sa Rimom, tek u Vizantiji odbacila 1985. godine na jednom lokalnom saboru u Carigradu, a to su već prve godine Milutinove vladavine. Tako da u tim prvim godinama njegove vladavine, kada i Ovče polje kao rodno mesto Prohorovo ulazi u sastav srpske države, se rešavaju i ta pitanja koje se tiču crkvenih dogmata u Vizantiji i samostalnosti same srpske crkve, koja je bila ugrožena negde tom Lijonskom unijom. Tako da je sa Milutinovog aspekta on imao interesa svakako da obnovi manastir na taj način, jačajući u stvari sada položaj srpske crkve, koja se sada brine o kultu vizantijskog romejskog svetitelja Svetog Prohora, i na taj način je u stvari negde pripremio to nastupanje isihazma koje će se u to vreme otprilike pojaviti u Vizantiji na Svetoj Gori. Dakle, to su sve oblasti koje su prilično bliske i srpskoj državi. Milutin ima dvor u Skoplju, dakle, koje je takođe vrlo blizu manastira Prohora Pčinskog, kako u ondašnje vreme, tako i danas. I prosto sve što se vezuje, dakle, za kult prepodobnog Prohora u 14. veku treba prosto posmatrati u kontekstu jedne šire slike dešavanja u vizantijskom svetu druge polovine 13. i prvih decenija 14. veka.
Pitanje za doktora Jelenu Erdeljan, redovnog profesora odeljenja istorije umetnosti i prodekana za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vi, Jelena, kao istoričar umetnosti, po čemu vidite istorijski značaj manastira Svetog Prohora Pčinjskog?
Manastir i značaj manastira i kulta Svetog Prohora Pčinjskog je uistinu ogroman, ne samo za srpski narod i srpsku crkvu, što je sve izuzetno dobro izložio profesor dr. Dragoljub Marijanović, ne samo sada u ovom razgovoru sa vama, već pre svega u svom radu, i naša publika će imati priliku to i da čita u zborniku koji će biti objavljen, već i moramo sagledati takođe značaj ovog kulta i u širem balkanskom kontekstu, pa možda čak i opšte istočno-hrišćanskom kontekstu, u kontekstu takođe Balkana kao ključnog mesta, ključnog aksisa, da tako kažemo, vizantijske politike upravo u ovo vreme kada polako na istoku se dešavaju, upravo u vreme kada počinje oko 1070. godine da se razvije ovo sveto mesto, dešavaju se veliki gubici za vizantijsko carstvo na istočnom frontu, da tako kažemo, u Maloj Aziji, naime tada je bitka kod Manzikerta se odigrala. Dakle, Balkan postaje izuzetno značajno područje koje igra veoma veliku ulogu, ako mogu tako da kažem, uopšte u istočnom Mediteranu i u politici carstva spram zapada, ali takođe i kao opet jednog novog bedema vizantijskog hrišćanstva. U svemu tome kultovi pustinožitelja, balkanskih pustinožitelja, među kojima i Sveti Prohor Pčinjski, ti kultovi imaju ogromnog značaja. Oni su temelj te i crkvene politike i naravno carske politike, koja je neraskidivo povezana sa crkvenom politikom. Prohor Pčinjski je jedan od takozvane velike četvorke, velike četvorice balkanskih pustinožitelja, koji su svi u stvari u istom tom manje više periodu živeli i čiji kultovi su bili veoma razvijeni, dakle, od tog vremena pa tokom čitavog srednjeg veka, a živi su i do dan danas. Koji su to drugi balkanski pustinožitelji? To su, na primjer, Sveti Gavrilo Lesnovski, Sveti Joakim Sarandoporski ili Osogovski i Sveti Jovan Rilski. Ta četvorica, među kojima je Prohor bio tema našeg naučnog skupa, upravo zbog jubileja o kome ovde govorimo, 950 godina postojanja, svaki ima potpuno definisano, osmišljeno i, što je za mene kao istoričar umetnosti važno, vizuelno na jedan specifičan način uobličen sakralni prostor koji ne uključuje samo manastirsku crkvu i sam manastir, već i širu oblast koja gravitira, a koja je osvećena prisustvom moštiju i delovanjem, prisustvom u prostoru tih svetitelja. Tako upravo u ovom manastiru imamo samu manastirsku crkvu, gde se nalaze danas mošti Svetog Prohora, koje su inače mirotočive mošti, to takođe treba da napomenemo, one izlivaju miro neprekidno od vremena kada je kult ustanovljen pa do današnjih dana, ali taj sakralni prostor obuhvata i njegovu isposnicu, koja je, moram da kažem, veoma lepo uređena danas i pristupačna je za sve posetioce manastira i svakome ko bude išao u manastir Prohora Pčinjskog, Svetog Prohora Pčinjskog, apsolutno preporučujem da se prošeta, a možda i poveze, do isposnice Svetog Prohora, da doživi to mesto njegovog finalnog podviga, u stvari finalnog njegovog triumfa. Dakle, profesor Marijanović je lepo rekao da se on najpre podvizavao u Nagoričanskoj pustinji. Baš na tom mestu je takođe kralj Milutin sazdao jednu od svojih važnih zadužbina, a to je crkva Svetog Đorđa u Starom Nagorečinu. Udaljenost između Starog Nagorečina i manastira Svetog Prohora Pčinjskog je 4 km samo. Danas su ta dva sveta mesta koje zapravo čine jednu sakralnu celinu u dve različite države, ali to je rezultat naše savremene politike i savremene istorije. Da, savremene istorije. Međutim, oni čine jednu celinu, jednu sakralnu celinu.
Aoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevdanova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevdana kvetar vrgu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Slušala si Radio Beograda 2, naši gosti su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti i prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesor dr. Dragoljub Marijanović, seminar za vizantologiju Filozofski fakultet u Beogradu, inače sekretar programskog saveta velikog međunarodnog naučnog skupa prepodobni Prohor Pčinjski, 950 godina u srpskom narodu, 950 godina veliki jubilej, on nas je ove nedelje i sabrao, održan je u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog u eparhiji Vranskoj 25. i 26. septembra 2020. godine, uprko svemu, uprko koroni. Eto, uspešno se završio i bilo je 28 radova. Nešto smo čuli na početku emisije otprilike čime su se radovi bavili, a rad našeg gosta i sekretara programskog saveta profesora doktora Dragoljuba Marijanovića bavio se temom isihazma. vremenu obnove manastira, je li tako, u 14. veku, procvatu visihazma na Balkanu, i da pojasnimo našim slušaocima zašto je ovo važno. Vi ste u jednom delu nešto i govorili o tome, ali sad bih voljela da čujem vaš rad koji je bio veoma značajan i zanimljiv.
Pa da, kada sam razmišljao o temi, bilo je ovako malo, da kažem, problema kako da osmislimo nešto što bi bilo kvalitetno i gde bi pokušao da dam neki makar pomak u razmišljenju o obnovi Prohorovog manastira u vreme kralja Milutina, pošto se inače negde bavim isihazmom kroz proučavanje tih istorijskih tokova u Vizantiji u 14. veku. Pomislio sam da bi možda bilo zgodno pokušati da se obnova manastira posmatra i na takav jedan način. Iako je isihazam u Srbiji prisutan u punoj meri tek u drugoj polovini 14. veka, pogotovo u doba vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića, kada jedan veliki broj isihasta sa Svete Gore i iz Bugarske pod pritiscima turskog nadiranja na Balkan se sklanjaju, dakle, u srpsku državu tražeći utočište i taj preko potrebni mir i tišinu za isihazam, budući da isihazam sam po sebi znači u stvari tihovanje, i kao monaški duhovni pokret se razvija upravo u takvim pustinjama, dakle, i sredinama gde su ljudi izdvojeni iz te neke svetske vreve gradova, političkih dešavanja, pa čak i visokih crkvenih dešavanja. Srbija je, dakle, u drugoj polovini 14. veka bila veliko utočište isihazma. Međutim, možda bi to čak bilo malo i naivno pretpostaviti, dakle, da je taj isihazam pojavio u Srbiji tek tako, da nije bilo nekih određenih preduslova u prethodnim decenijama, odnosno u prvoj polovini 14. veka. I sad, to naravno nisam samo ja primetili su mnogi naši veliki naučnici i istraživači, pogotovo srpske srednjovekovne književnosti pre mene, kao što je Dimitrije Bogdanović. Oni su nalazili u književnosti srpskog srednjoveka, prve polovine 13. veka, u doba kralja Milutina, pa čak i u spisima Svetog Save, su vidjeli te neke tragove isihastičkog učenja. Dakle, kroz izraze koje su pisci, kakav je Domentijan, recimo učenik Svetog Save, koristili, ili recimo arhijepiskop Danilo II, koji je bio na vrhuncu svoje karijere pre nego što je postao arhijepiskop upravo u doba kralja Milutina, tu se vidi, kad se čitaju njihovi spisi, određeni isihastički motivi koje oni koriste da bi opisali živote svetitelja o kojima pišu. Recimo, kralj Milutin je bio jedan od njih, ali recimo kada Danilo opisuje živote arhijepiskopa Arsenija ili Jevstatija, kaže da su se, dakle, podvizavali, da su imali bogoprosvećeni um. Taj termin bogoprosvećeni um je u stvari jedan ključni isihastički termin isihastičke duhovnosti i teorije, odnosno teologije isihazma, tako da sam ja pokušao u tom svom radu da tu obnovu, dakle, materijalnu obnovu manastira posmatram u jednom širem kontekstu strujanja duhovnih u vizantijskom svetu toga vremena i onoga što se može vidjeti u srpskom društvu kralja Milutina kroz književnost, pa na neki način sam pokušao to da povežem. O čemu se tu radi? Dakle, u polovinom 13. veka već dolazi do projave isihazma, pre svega na Svetoj Gori, kada Grigorije Sinajit dolazi, dakle, sa Sinajskog poluostrava i manastira Svete Katarine, prelazi na Svetu Goru i tamo počinje da osniva svoje prve monaške zajednice i da zadobija prve učenike, gde će on u stvari na jedan praktičan način pokazati njima jednu novu tehniku molitve koja dovodi čoveka, dakle, u to jedno stanje duhovnog sozrcanja, odnosno sagledavanja viših tih božanskih stvari, odnosno realnosti, i na taj način će se stvoriti jedna specifična teologija koju je Grigorije Palama, posle Grigorija Sinaita, onako sistematizovao, u kojoj će se u stvari stvoriti to učenje da čovek može da bude, ajde da kažemo, pričasnik božanskih energija i na taj način da dođe u jedan realan kontakt sa božanskim, odnosno onostranim. U to vreme, dakle, Srbi su takođe prisutni na Svetoj Gori, pogotovo od kraja 12. veka, kada imaju svoj manastir Hilandar, zidovi svoje ispostnice, kao što je Karajska ispostnica koju je već Sava osnovao. I to je vreme, dakle, kada ta strujenja u vizantijskom svetu tog specifičnog vida duhovnosti polako dolaze i dopiru i do Srbije. Ili su Srbi prisutni na Svetoj Gori kroz svoje predstavnike, kao što je recimo bio već pomenuti Danilo II, kasni arhijepiskop Srpske crkve, koji je u stvari u prvo vreme bio iguman manastira Hilandara. Imamo i njegovo žitije koje je nastalo posle, naravno, njegove smrti, gde se i on opisuje kao čovjek kojim je Isihazan bilo blisko duhovno učenje. Pa kada opisuje, recimo, jednu gusarsku opsadu manastira, ruskog manastira Svetog Pantelemona na Svetoj Gori, Danilo se zatekao u tom manastiru kada je počela opsada i tamo kaže njegov životopisac da se sve vreme opsade molio Bogu i da je um uzdizao ka nebesima. To uzdizanje uma ka nebesima je opet jedan isihastički motiv i možemo da opet povežemo tu obnovu Prohorovog kulta i obnovu njegovog manastira u srpskoj državi sa takvim trendovima koji se sad uveliko javljaju u okolini Srbije, odnosno u njenom susedstvu na Svetoj Gori. I ja sam u radu i rekao, pozvao sam se na zaključke Dimitrija Bogdanovića, da on kaže da u suštini nije svako pustinjaštvo nužno isihazam, međutim moj neki, ajde da kažemo, korak dalje bio u tome da prosto isihazam bez pustinjaštva ne može da opstane, odnosno ne može da se formira kao učenje, i u tom smislu obnova Prohorovog kulta, koji je zaista bio pustinožitelj, koji je prema žitiju živeo 30 godina u Kozjačkoj pustinji, da nije video, dakle, ljudskog lika, da se nije susreo sa nikim u totalnoj, dakle, tišini, miru i povučenosti, je svakako jedan od bitnih preduslova i za isihastičku obnovu, odnosno isihastički vid života i duhovnosti. I u tom smislu, dakle, kada govorimo čak i o datovanju obnove manastira u vreme kralja Milutina, mi možemo negde da pretpostavimo koje je to vreme. Ima čak i određenih arheoloških nalaza koji nam to pomažu da učvrstimo, ali prosto sama ta hronologija ne znači toliko ako nemamo predstavu o širem kontekstu duhovnih strujenja, crkvenih strujenja u vizantijskom svetu i u srpskoj državi kralja Milutina, koje su u stvari bile inspirator te obnove. Tako da, eto, prosto, to je ukratko negde ono tema mog izlaganja na ovom skupu i kao što je profesorka Jelena Erdelja naglasila, dakle, sva ova izlaganja koja su izuzetno dragocena, bit će dostupna široj naučnoj pa i široj zainteresovanoj javnosti u Srbiji u toku sledeće godine, kada se nadamo da će izaći i štampe zbornik sa radovima saopštenim na ovom međunarodnom skupu.
Jelena, šta ste vi od profesora Marjanovića novo čuli?
Ja sam čula mnogo toga novog i zaista sam bila...
On je skroman.
On je veoma skroman, ali ovaj njegov doprinos je izuzetno značajan. Pre svega, on je to i napomenuo, dakle, to stavljanje, dovođenje u kontekst razvoja kulta, obnove kulta Svetog Prohora, u kontekstu Milutinove politike, u kontekstu Milutinove crkvene politike. Dakle, sad imamo i politiku srpske crkve, imamo i politiku vizantijske, dakle, i vaseljenske patrijaršije i srpske, dakle, arhijepiskopije. Pa sada, u kontekstu svega toga, uvođenje i ovog, mislim, ključnog elementa, to je ovaj element isihazma, to je potpuno otvorilo jednu novu dimenziju, moram da kažem, i za neka buduća proučavanja. Sad ja govorim i kao istoričar umetnosti, da tražimo, da sagledavamo opet taj sakralni prostor, ceo ovaj sakralni prostor o kome sam ja prethodno govorila, i sa stanovišta toga i praktikovanja isihazma. Sa stanovišta praktikovanja isihazma. To je veoma značajan doprinos profesora Marjanovića i njegovog rada, dakle, višestruko, ne samo u domenu vizantologije, srpske medijevistike, srpske nauke o srpskom srednjem veku i srpskoj srednjevekovne istorije, već i istoriji umetnosti. Ali to je potpuno logično, jer naše dve nauke i naše dve discipline su nerazdvojno povezane jedna sa drugom, tako da...
I stalno se prepliču.
Naravno da se jedne bez druge ne mogu nikako da funkcionišu, niti se može bilo šta razumeti izdvojeno.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga lepo slažem, žanjem žito, žanjem žit, pa ga lepo slažem. Dođi, dragi, dođi, dragi, da ti da ti nešto kažem, da ti kažem, da ti kažem, noća sam te snila, da ti kažem.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši gosti su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti i prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i profesor dr. Dragoljub Marjanović, seminar za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sekretar programskog saveta značajnog međunarodnog skupa prepodobni Prohor Pčinjski, 950 godina u srpskom narodu, veliki jubilej, 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog, koji je održan u eparhiji Vranjskoj 25. i 26. septembra 2020. godine. Evo, u prethodnom segmentu smo čuli nešto čime se bavio rad našeg gosta, profesora Marjanovića, a sada da vidimo o čemu je govorio referat doktora Jelene Erdeljan. Koliko znam, to je simbolika Jelena. Ako nisam pogrešila, profesorka, motiv Jelena u žitiju i ikonografiji Svetog Prohora Pčinjskog.
Tačno, to je naslov mog rada.
Zašto Jelen? Baš je zanimljivo. Da objasnimo slušalcima.
Izuzetno je zanimljivo i izuzetno je važno i vidjet ćete na koji način, i naši slušalci će vidjeti na koji način se to sve apsolutno uklapa, ono sve što smo prethodno govorili. Zapravo, mene tu najviše zanimalo jedan motiv koji je stari topos, kao što je profesor Marjanović nagovestio prethodno u svom izlaganju u okviru ove emisije. Dakle, tu je reč o brojnim starim toposima koji se sada oživljavaju i u doba kralja Milutina upravo stiču jedan potpuno novi značaj, novi kontekst. Ali sada da se vratimo, dakle, na taj motiv Jelena i zašto Jelen. Dakle, motiv Jelena uopšte u hrišćanskom kontekstu je motiv koji je naravno nasleđen iz davnih vremena. Nasleđen je kako u judeo-hrišćanskoj tradiciji od psalmopojca Davida, cara Davida, jer tu se još govori u 42. psalmu, stih prvi, da kao što košute ili srne ili jelen traži izvore vode, ovo ja sada parafraziram, tako duša moja traži tebe, Gospode. To u hrišćanskom kontekstu se tumači višeznačno i višestruko, pre svega kao duša koja ište vode, jeli, koja traži krštenje kao izvor spasenja, koja traži samoga Gospoda. Zatim opet kroz antičko prirodoslovlje, veoma razvijenu nauku o prirodi, o životinjama, o biljkama iz antičkog vremena, iz opet helensko-rimske tradicije, kada se to spoji sa ovom hrišćanskom, judeo-hrišćanskom tradicijom, dobijemo tumačenje Jelena kao čiste životinje, životinje koje ima sposobnost da ubija i da se izbori sa svim otrovnim životinjama, sa zmijama, sa škorpijama. Jelenski rog se koristi i kao amajlije, između ostalog može da se struže, pa se onda koristi i kao lek protiv zmijskog ujeda ili protiv ujeda nekih otrovnih životinja. Jelenska jetra takođe se koristi, to sve znamo iz antičkog prirodoslovlja i to je sve nešto što je nasleđeno i usvojeno i što je trajalo bez prekida i u vizantijskoj civilizaciji, pa je tako takođe usvojeno i nastavilo da traje i u srpskom srednjem veku. To znamo naravno iz brojnih knjiga Slovo o veštah, lepeštah i hodeštah, dakle iz srednjovekovnih bestijarija. Taj motiv jelena zapravo u kontekstu, sada taj i takav jelen, u kontekstu žitija, pre svega žitija, a posle i ikonografije Prohora Pčinjskog, zapravo ima funkciju da obeleži i samog Prohora i mesto na kome se on podvizava, ali i njegovog uglednog sagovornika, da tako kažem, kome on proroštvo saopštava, a to je budući car Roman IV. Diogen. Dakle, da njih satvori, da tako kažem, jednom starinskom reči da se poslužim, u obraz i sliku Hristovu. Kako se to sve dešava? U samom žitiju tako što profesor Marijanović je napomenuo da se Prohor podvizavao, i to je tačno, 30 godina i nije se sreo ni sa kim, osim sa budućim carem Romanom, nije video ljudskog lika, osim budućeg cara Romana IV. Diogena, ali se zato sasvim izvesno u pustinji, i to je opet topos monaških žitija, pustinožitelja, još od vremena Svetog Antonija Velikog, dakle to je kraj 3. veka i početak 4. veka, od samih početaka monaštva, pustinožiteljstva u Egiptu, sasvim izvesno se sretao sa životinjama koje su nastanjivale tu divljinu, tu pustinju u kojoj se on podvizavao, i neke od tih životinja su u stvari slike besova, to je slike demona koje opsedaju i iskušavaju monaha, on se bori sa njima i njih savladava. U žitiju Svetog Prohora postoji jedan motiv, a to je da ga lavovi napadaju, pa se on, anđeo ga izbavlja i on se bori sa njima, ali zato postoji i ovaj drugi motiv životinje Jelena, koja je, da kažem, pozitivna životinja, koja nije odraz tih demona i besova, nije slika tog negativnog, tih iskušenja. Jelen je ovde slika samoga Hrista zapravo. I opet to nije po sebi ništa novo i vezano isključivo za Svetog Prohora. Poznato nam je, na primjer, da je Evstatije Plakida, rimski general iz drugog veka nove ere, upravo prešao na hrišćansku veru kada je ugledao raspeće Hristovo koje se pojavilo između rogova jednog jelena, i toga je navelo da se u tom trenutku preobrati u novu veru i da postane hrišćanin. Njegov kult je veoma rasprostranjen i razvijen u čitavom hrišćanskom svetu i veoma se rado ilustruje upravo na taj način, što su uvek njegov simbol i upravo taj jelen koji ima raspeće između rogova. Dakle, jelen i Sveti Prohor i Roman Diogen su povezani u jednu celinu. Zašto i kako? Zato što sledeći tekst žitija vidimo da upravo jelen, to jest srna koji je lovio budući car Roman Diogen, dovodi tog budućeg cara do pustinožitelja, a pustinožitelj mu tada saopštava proroštvo da će on otići u Caregrad i da će postati car, i da treba da zapamti, da skine tu svoju odeću u kojoj se tada našao pred pustinožiteljem, da je sačuva, i da kada bude u carskoj odeždi da se toga seti i da se seti starca koji mu je to proroštvo dao. Uistinu je tako i bilo, on se setio, i tako počinje ova priča o stvaranju ovog sakralnog prostora. To je profesor Marijanović već, i on se javio, u stvari Prohor se javio caru u snu, i on je tako krenuo nazad da potraži starca, nije ga našao, našao je konačno njegove mošti, o tome smo već svemu čuli od profesora Marijanovića. Dakle, a sada taj motiv u ikonografiji. U samoj crkvi Prohora, Svetog Prohora Pčinjskog, sačuvano je slikarstvo, ta crkva ima jednu svoju veoma specifičnu istoriju. Naime, obnovio ju je Sveti kralj Milutin, verovatno početkom 14. veka, negde otprilike, mi to datujemo, vezujemo za Staro Nagoričen, opet sam rekla i zašto, zato što je to jedan jedinstven zapravo sakralni
prostor. To je 4 kilometara.
Prostor, da, to je, i opet je i jedan i drugi je vezan za Svetog Prohora Pčinjskog. Dakle, kralj Milutin je obnovio tu crkvu, ona je posle postradala puno u tokom istorije, tokom potonjih vekova, međutim u jednoj od obnova u novije vreme, početkom 20. veka, ona je u stvari finalno stradala, od nje je ostao istočni deo, dakle istočni zid i apsida, međutim u toj novo podignutoj, to je ona crkva koja i danas tamo stoji, veoma monumentalna crkva, ona je ukrašena freskama u periodu 1934-35. Ktitor je bio skopski mitropolit Josif, a slikar koji je izveo to slikarstvo je bio Trajko Muftinski, i jedna od veoma važnih scena upravo iz žitija Svetog Prohora zauzima jedno od ključnih mesta u hramu, a to je iznad južnog ulaza u hram, i tu se nalazi upravo scena Sveti otac Prohor govori lovcu, to jest scena u kojoj tri glavne ličnosti figuriraju, a to je Sveti Prohor Pčinjski, srna kao lik Hristov zapravo, i sam budući car koji je tu prikazan u veoma poniznom stavu, na kolenima i samo u najobičnijoj košulji, potpuno bos, pred starcem svetim starcem Prohorom, koji mu daje to proroštvo da će on tako iz potpunog poniženja da se da potpuno trijumfuje i da će otići u Carigrad i da će postati car. Jednovremeno takva ikonografija ove epizode iz žitija Svetog Prohora nam ukazuje i na složenu simboliku koju nosi to taj trenutak carskog akrata pinosis, dakle krajnjeg poniženja upodobljavajući se samom Hristu, koji vodi u krajnji trijumf i vezuje se takođe, to sam ja nagovestila u ovom radu, da možemo kroz imagologiju, dakle studiju o slikama i značenju, dubinskom značenju slika, da zapravo iščitamo iz te ikonografije koja jeste iz 20. veka, ali je morala imati i neke predloške i biti utemeljena u nekim srednjovekovnim predlošcima, a sasvim izvesno znamo da je poručilac bio jedan od velikih reprezenata tog međuratnog istorizma, dakle u umetnosti upravo, da se ovakva predstava temelji da se može vezati za način na koji je predstavljen vizantijski car Iraklije, čuveni car iz 7. veka, ne. Koji je u jednom triumfalnom pohodu ponovo osvojio za hrišćanstvo i za vizantijsko carstvo časni krst, pobedivši Hozroja, persijskog cara, vladara, u Ktesifonu i vrativši taj krst u Jerusalim, kada je hteo da uđe u Jerusalim, anđeo ga je zaustavio na kapiji, naredio mu da skine carsku odeždu i da bos i samo u košulji upravo može da uđe, jedino tako da unese, kao što je Hristos sam, dakle, ušao, upravo i to upravo je početak Via Crucis, to je početak Via Dolorosa ili krsnog puta, ta kapija kroz koju je car Iraklije uneo ponovo krst u Jerusalim. Tako i ovde se Diogen predstavlja kao novi Iraklije, da tako kažemo, i time se zapravo najavljuje njegov budući trijumf u Carigradu, njegov miropomazani status kao vizantijskog vasilevca, jedna izuzetno složena i duboka simbolika, a u središtu cele te priče je upravo Jelen, koji povezuje, koji po božanskoj promisli, dakle, dovodi budućeg cara do pustinožitelja, kojim onda to prorokuje i time se ostvaruje, dakle, punoća čitavog tog istorijskog trenutka.
Hvala vam najlepše. Naša današnja tema je bila vezana za veliki jubilej 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Tim povodom je eparhiji Vranjskoj 25. i 26. septembra 2020. održan je međunarodni naučni skup. 28 radova je referisano. Prepodobni Prohor Pčinjski, 950 godina u srpskom narodu. A poštovani slušalci, naši gosti ove nedelje su bili učesnici ovog međunarodnog skupa, to su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti i prodekan za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i profesor dr. Dragoljub Marijanović, seminar za vizantologiju Filozofski fakultet u Beogradu, inače sekretar programskog saveta ovog međunarodnog skupa. Ja vam se najlepše zahvaljujem na novonedeljnom gostovanju i želim sreću u daljem radu.
Najlepše hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro.